16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Narodna skupština Republike Srpske okončala raspravu o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnim službenicima.
Pripadnici policijske stanice u banjalučkom naselju Starčevica prilikom kontrole dva lica u vezi sa švercom droge u samoodbrani ranili jednog od osumnjičenog, saopšteno iz MUP-a Republike Srpske. Nezvanično se saznaje da je ranjen Saša Damić, a drugi osumnjičeni Bojan Ćirić i dalje u bjekstvu.
Povodom tragične smrti Zorana Ignjatovića iz Gacka, koji je smrtno stradao u požaru u novosadskoj diskoteci, predsjednik Dodik porodici stradalog mladića uputio telegram saučešća.
Sport. Večeras revanš četvrtfinala fudbalske lige šampiona, derbi Barcelona-Milan u direktnom televiziji Republike Srpske.
Vrijeme danas oblačno s kišom, krajem dana smanjenja oblačnosti.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su danas po hitnom postupku prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnim službenicima, kojim su definisani status, prava i obaveze zaposlenih u republičkim institucijama. U redovnoj proceduri raspravljeno je o prijedlogu zakona o socijalnoj zaštiti, kojim su proširena prava i broj korisnika socijalnih usluga. Na dnevnom redu 17. redovne sjednice i više nacrta zakona, kao i izvještaja iz Republičkog parlamenta, Branka Veleušić.
Izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima uređuje se radno-pravni status državnih službenika u republičkim organima uprave, prava i dužnosti, prestanak radnog odnosa kao i uslovi za penzionisanje. Preciznije se također regulišu i uslovi za imenovanje vršioca dužnosti državnog službenika, rekla je u uvodnom obrazloženju ministar lokalne uprave Leila Rešić.
Radno-pravni status zaposlenih u republičkim upravnim organizacijama se tretira jedino i isključivo Zakonom o državnim službenicima. Dakle, Zakon o radu se ne primjenjuje na ovu kategoriju zaposlenih. Javna konkurencija ovim zakonom nije ukinuta. Konkursi i dalje su ostali. Konkursi su i dalje obaveza.
U poslaničkoj raspravi opozicija je ukazivala da ovaj zakon, kao ni zakoni o PIO i doprinosima, nisu prilagođeni Zakonu o radu. Radomir Pašić iz SDS-a ocijenio je da je ovaj zakonski akt diskriminatorski, zbog čega ova stranka insistira da bude povučen s dnevnog reda.
Radi se o diskriminaciji da mi sada pokušavamo tobože da riješimo državne službenike kako ne bi ušli u koliziju sa Zakonom o penzionom i invalidskom osiguranju, a tobože nećemo ući u koliziju ako ne rješavamo Zakon o radu, koji isto tako reguliše radni odnos, koji reguliše prestanak radnog odnosa.
Srđan Mazalica iz vladajućeg SNSD-a podržava zakon jer precizno određuje uslove za penzionisanje državnih službenika i namještenika.
I da uputim apel i Vlade Republike Srpske da upravo u skladu sa onim primjedbama koje smo imali od strane socijalnih partnera, da i kod javnih preduzeća se isto tako kaže, ne može preko 40 godina staža, ne može preko 65 godina starosti, i da mladi ljudi također imaju mogućnost da se zaposle kao državni službenici u javnim preduzećima, a da ne ograničavaju starije kolege.
Demokratska partija oštro je kritikovala praksu razmatranja zakona po hitnom postupku i politički motivisano izbjegavanje javnog konkursa pri zapošljavanju u državnoj službi. Vojislav Gligić najavljuje tužbu protiv Skupštinskog zakonodavno-pravnog odbora.
Vi u svakom svom izvještaju pišete da su ostvarene pretpostavke zakona za razmatranje koje idu po hitnom postupku. Gdje su ostvarene pretpostavke? Po kojem članu?
U redovnoj proceduri poslanici su razmatrali prijedlog zakona o socijalnoj zaštiti, kojim se unapređuje ova oblast i znatno proširuje broj korisnika, kao i prava iz socijalne zaštite. Vlada je za ove namjene obezbijedila dodatnih 16 miliona maraka, koliko će morati obezbijediti i lokalne zajednice. Nakon redovne skupštinske pauze, poslanici će raspravljati o prijedlogu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida, kao i više nacrta zakona i izvještaja, među kojima i o realizaciji programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2011. godinu.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Policija je sinoć u banjalučkom naselju Starčevica zatekla dva lica u preprodaji droge. Kada su ih policajci pokušali uhapsiti, ova lica su ih napala, nakon čega je jedan od policajaca upotrijebio vatreno oružje i ranio 27-godišnjeg Sašu Damića. Damić je van životne opasnosti i nalazi se na liječenju u kliničkom centru Banja Luka. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić rekao je danas da je MUP Srpske formirao unutrašnju kontrolu koja će zajedno s tužilaštvom obaviti uviđaj i utvrditi okolnosti ovog događaja. Opširnije, Gostimirka Eskić.
Policija je osim Damića sinoć oko 20:30 u preprodaji droge zatekla i Bojana Ćirića, koji je uspio da pobjegne. S obzirom da se u medijima pojavile razne spekulacije o sinoćnjem događaju na Starčevici, direktor policije Gojko Vasić rekao je da policija prema važećem zakonu i propisima ima pravo da prilikom korišćenja naoružanja ne daje upozorenja.
Dva lica su uhvaćena na izvršenju krivičnog djela. Prilikom lišavanja slobode pružili su aktivni otpor u smislu da se napali policajce. U tome incidentu se desila i upotreba službenog oružja i ranjavanje jednog lica. Širu informaciju o ovome daće tužilaštvo, a što se tiče unutrašnjih ovih, da kažemo, struktura u policiji Republike Srpske, odmah je po saznanju da je tako se nešto desilo uključena unutrašnja kontrola, da prisustvuje sa tužiocem i našim inspektorima uviđaju.
Načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Mladen Marić potvrdio je da su uviđaju na Starčevici prisustovali inspektori unutrašnje kontrole MUP-a Srpske, koji će preduzeti sve neophodne mjere radi utvrđivanja eventualne odgovornosti i propusta u radu državnih službenika.
A što se tiče samog tog dijela i ranjavanja i lišenja slobode izvršilaca, sve dalje informacije možete dobiti od okružnog tužilaštva Banja Luka.
Prema riječima portparolke okružnog tužilaštva Maje Đaković-Vidović, istraga o ovom događaju je u toku.
Po nalogu i prisustvu dežurnog tužioca okružnog tužilaštva Banja Luka, uviđaj na licu mjesta su obavila ovlaštena službena lica kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Tom prilikom dežurni tužilac je naložio preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i mjera na utvrđivanju okolnosti navedenog događaja. Istraga o navedenom događaju je u toku.
Ranjeni Saša Damić je van životne opasnosti i nalazi se na liječenju u kliničkom centru Banja Luka, izjavila je portparolka ovog centra Tamara Radlović.
Saša Damić, 1985. godište, primljen je sinoć u prijemnu hinušku ambulantu u 21.05 sa profesionalnom ranom nadlaktice i leđa. Odmah po prijemu hiruški je zbrinut, nalazi se u klinici za traumatologiju kliničkog centra Banja Luka i trenutno je van životne opasnosti.
Saša Damić zaposlen je u automehaničarskoj radnji koja se nalazi u blizini mjesta gdje se sinoć desio incident.
Ministar unutrašnjih poslova Srpske Stanislav Čađo smijenio je danas Zorana Renovicu sa mjesta načelnika Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo zbog sporosti u rješavanju krivičnih predmeta i štete nanesene ugledu policije. Tim povodom na Palama je održan sastanak rukovodnih radnika centra sa direktorom policije Republike Srpske Gojkom Vasićem, čiju smo izjavu upravo dobili.
Zbog određenih problema, znači, koji su u posljednje vrijeme se izdešavali na području Istočnog Sarajeva i nezadovoljstva brzinom i efikasnošću, da kažemo, reakcije i istrage u tim unutrašnjim i krivičnim predmetima, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske je donio odluku da promijeni načelnika centra. Za načelnika centra Istočno Sarajevo imenovan je Radenko Vasiljević. Javnost je, znači, upoznata da je bio određeni incident, međutim brzina s kojom se vodila ta istraga, mi nismo zadovoljni sa njom, tražimo da budemo brzi, efikasni i da definitivno građani u potpunosti vjeruju policiji. Ujedno pozivam policiju da strogo vodi računa oko upotrebe sredstava prinude ili oko korištenja ovlaštenja i da samo u okviru zakona smije da se kreće. Sve drugo što izlazi iz zakona i nije opismenjeno i nije upotreba blagovremeno razmatrana i pravdana, smatramo da je veliki grijeh i prema, da kažem, građanima, a i prema policiji kao instituciji.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je telegram najdubljeg saučešća i saosjećanja porodici Zorana Ignjatovića iz Gacka, koji je poginuo u požaru u novosadskoj diskoteci Kontrast. U telegramu se navodi: iskreno sam ožalošćen tužnom vješću o smrti vašeg sina i brata Zorana. Teško je pronaći riječi utjehe, zato vas molim da u ovim teškim trenucima za vašu porodicu budete hrabri i snažni. Neka uspomena na njega zauvijek bude sačuvana u mislima i srcima članova njegove porodice i svih ljudi koji su ga voljeli. Primite izraze mog najdubljeg saučešća i saosjećanja.
Nakon incidenta u diskoteci u Novom Sadu, u kojem je 6 mladih ljudi u požaru izgubilo život na inicijativu predsjednika Srpske Milorada Dodika, jutros je održan radni sastanak predstavnika MUP-a i inspektorata o protivpožarnoj zaštiti i ostvarivanju pune bezbjednosti u objektima u kojima se okuplja veći broj ljudi, kao što su noćni klubovi i diskoteke u Srpskoj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je saopštilo da će tražiti hitnu kontrolu protivpožarne zaštite u noćnim klubovima i diskotekama u Srpskoj. U kontrolu će biti uključeni predstavnici inspektorata.
U nastavku dnevnika političke aktuelnosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tokom sastanka sa ambasadorom Rumunije u BiH Filipom Teodorescuom rekao je da Srpska ima aktivan i konstruktivan pristup u sprovođenju odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci, ali da primjena presude ne može da izazove suštinske promjene Ustava BiH.
Predsjednik Republike Srpske danas se sastao u Banja Luci sa apostolskim nuncijem u Bosni i Hercegovini Aleksandrom Derikom. Na sastanku kojem je prisustvovao i banjalučki biskup Franjo Komarica, izraženo je zadovoljstvo zbog podrške koju organi i institucije Republike Srpske pružaju u procesu povratka i očekivanje da će sredstva prikupljena na međunarodnoj donatorskoj konferenciji 24. aprila u Sarajevu doprinijeti rješavanju ovih problema.
Predsjedništvo BiH razmatralo je danas informaciju o procjeni implikacija pristupanja Hrvatske Europskoj uniji i s tim u vezi zaključilo da je akcioni plan koji priprema Savjet ministara potrebno ažurirati. Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović najavio je da će BiH 2. i 3. juna u Mostaru biti domaćin 10. UNESCO samita država Jugoistočne Europe, informiše Vesna Stakić.
U Savjetu ministara BiH radi se na ažuriranju akcionog plana za ublažavanje mogućih posljedica po Bosnu i Hercegovinu nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, potvrdio je Radmanović.
Mislimo da je dobro da Savjet ministara radi na ažuriranju ranije usvojenog plana i hoćemo da damo svoj doprinos tome, bilo u kontaktima sa predsjednikom Hrvatske ili drugim organima u Hrvatskoj, ali i u kontaktima predsjedništvo sa Savjetom ministara u Bosni i Hercegovini.
Ažurirani plan trebao bi dati odgovor izvozno orijentisanim firmama. Hoće li pitanje prelaska granice sa BiH robom biti definisano posebnim sporazumom sa Republikom Hrvatskom, kaže Radmanović.
I o tome se razmišljalo u raznim organima na raznim nivoima, ali vidjet ćemo u ovom ažuriranom planu o kome sam govorio da li će biti potrebno da se radi i na tome. I naravno da li će i druga strana prihvatiti to.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je zatražilo i analizu procesa reformi i potpuni pregled stanja u oruženim snagama Bosne i Hercegovine.
Pored toga mislimo da je vrlo važno da predsjedništvo u ovoj godini dobije izvještaj o napretku na izradi dokumenta pregled odbrane, koji je ključni dokument, kao što znate, u oružanim snagama, a posebno tražimo izvještaj i analizu procesa uništavanja viškova naoružanja.
Radmanović najavljuje i posebnu raspravu o angažovanju oružanih snaga BiH u međunarodnim misijama, naročito u Afganistanu. Rasprava o ustupanju dijela neperspektivne, nepokretne vojne imovine na korištenje institucijama BiH danas nije vođena zbog kasno prispjelih informacija i zahtjeva.
S obzirom na politički dogovor lidera šest stranaka o raspodjeli državne i vojne imovine, više je problema praktične prirode koji blokiraju rješenje ovog pitanja, koje za BiH predstavlja kraj izvršenja obaveza za zatvaranje kancelarije visokog predstavnika. Prilog Radana Škipine.
Šta imamo? 7 godina nakon silnih razgovora i pokušaja rješavanja pitanja raspodjele državne i vojne imovine. Na jednoj strani, nalog visokog predstavnika Valentina Incka od 5. januara prošle godine o obustavljanju primjene zakona o statusu državne imovine na teritoriji Republike Srpske, koja je pod zabranom raspolaganja. Na drugoj strani, dilema da li državnu i vojnu imovinu raspodijeliti zakonom o državnoj imovini na nivou BiH ili sporazumom entitetskih vlada distrikta Brčko i Savjeta ministara BiH. Banjalučki dogovor šest stranačkih lidera o ovom pitanju, koji je usvojio i Savjet ministara BiH, jasan je signal Komisiji za državnu imovinu Bosne i Hercegovine o principima za rješavanje problema sa kojima se ona nosi već 7 godina. Temeljni akt koji treba primijeniti pri raspodjeli imovine je sporazum između Savjeta ministara, vlada entiteta i Brčkog distrikta. Zaključak je komisije na čijem čelu je Zvonimir Kutleša. On potvrđuje da će komisija odmah pristupiti radnjama koje su pretpostavka za zaključivanje sporazuma.
Da sva perspektivna vojna imovina i druga vojna imovina, neperspektivna i koja je potrebna oružanim snagama BiH i drugim institucijama Bosne i Hercegovine bude u vlasništvu tih institucija, a sve drugo da bude u vlasništvu entiteta, županija, općina itd.
Član Komisije za državnu imovinu u Bosni i Hercegovini iz Republike Srpske Nikola Kovačević potvrđuje da je teritorijalno-funkcionalni princip osnovni za raspodjelu imovine.
Što se tiče dogovora političara u Banja Luci, ja nisam čitao taj dogovor i ne znam kako stoji pitanje imovine i njene raspodjele kad je u pitanju imovina koja je po zabranu raspolaganja. Ali ono što znam iz sredstava informisanja da je i u Banja Luci sadržan teritorijalno-funkcionalni princip.
Naredni nerješeni problem koji blokira razrješenje pitanja državne i vojne imovine je iščekivanje odluke Ustavnog suda BiH po apelaciji Sulejmana Tihića za ocjenu ustavnosti zakona kojim je Republika Srpska krajem 2010. uredila pitanje raspolaganja državnom imovinom na svojoj teritoriji. Ni na sjednici 30. i 31. marta ove godine Ustavni sud nije raspravljao o toj apelaciji. Ako Ustavni sud BiH odbaci Tihićevu apelaciju i potvrdi ustavnost zakona o statusu državne imovine na teritoriji Republike Srpske, onda je rad Komisije za državnu imovinu obesmišljen, smatra Zvonimir Kutleša. U tom slučaju mi ćemo odustati od izrade nacrta zakona ili da Republika Srpska odustane od zakona, kaže Kutleša, dok iz Republike Srpske o ovakvom scenariju nema komentara. Iz OHR-a šturo saopštenja da bi visoki predstavnik svakako omogućio implementaciju sporazuma izmjenom svoje uredbe od 5. januara 2011. pogotovo ako i kad pravni akti koje sporazum zahtjeva stupe na snagu.
Agencija za unapređenje stranih investicija BiH za 12 godina trajanja potrošila je više od 20 miliona maraka iz državnog budžeta i nije uspjela opravdati svoje postojanje. Novac se najviše trošio na skupe zakupe u Avazovom neboderu, plate i najskuplji upravni odbor koji BiH godišnje košta 50.000 maraka. S obzirom na loše rezultate jer strani investitori nisu došli, a obezbeđenje tog dolaska je bila svrha njenog postojanja, ne čudi inicijativa da se skupa Agencija za unapređenje stranih investicija BiH ukine. Prilog Milana Stojića.
U posljednjih 12 godina iz budžeta je izdvojeno više od 20 miliona, a nema vidljivih rezultata. Investitori odlaze u neke druge zemlje. Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić obrazlaže zašto je pokrenula inicijativu da se ova agencija FIPA ukine.
To je druga, treća moja inicijativa za ukidanje institucija koje nemaju nikakvu efikasnost, koje troše, sjede u Avazovom tornju, znači u najekskluzivnijem prostoru, a nemaju nikakav efekat, nikakve koriste toga nemaju. Dakle, strani investitori ako dolaze u entitetskim vladama, s njima razgovaraju o ulaganjima. Pored, znači, redovnog budžeta koji je oko 4 miliona, ova institucija ima još dodatno 2 miliona koji im nagrađuje kao investitore da bi oni ulagali ovdje. Ne vidim da je jedan došao zahvaljujući toj instituciji. Od vremena postojanja je osnovano do sad više od 20 miliona smo potrošili za to.
U agenciji odbacuju odgovornost za nizak nivo stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Direktor Jelica Grujić kaže da je razlog ukupan privredni i politički ambijent u BiH kao i nizak kreditni rejting Bosne i Hercegovine, a ne loš rad Agencije za unapređenje stranih investicija.
Izvještaj Svjetske banke o lakoći poslovanja je svrstao Bosnu i Hercegovinu na 125. mjesto od 183, što je najlošije rangirana pozicija u regionu. Evo, drugi izvještaj o konkurentnosti koji također radi Svjetski ekonomski forum rangirao nas je na 100. mjesto od 142 zemlje, što je također najlošije u regionu. Znamo da je prošle godine bonitetska kuća Standard & Poor dva puta snižavala kreditni rejting Bosne i Hercegovine, isključivo što je bilo vezano za nefleksibilnu politiku i pogoršanje prilika u Bosni i Hercegovini. A da ne govorimo o izvještaju o konkurentnosti, izvještaju o korupciji, gdje smo zajedno sa Liberijom i Zambijom, o ekonomskim slobodama, gdje smo sa Kenijom, Kambodžom i Nikaragujom, sve su to dovoljni argumenti i dovoljni primjeri onako kako nas vide u svijetu, a s strani investitori normalno je da čitaju sve te izvještaje.
Najveći dio sredstava za Agenciju za unapređenje stranih investicija potroši se na luksuzne prostorije i plate zaposlenih, kao i devetočlani upravni odbor. Samo za upravni odbor godišnje BiH izdvoji 50.000 konvertibilnih maraka, a za zakup u skupom Avazovom neboderu 240.000 konvertibilnih maraka.
U nastavku dnevnika.
U Novom Selu na Kupre su služen parastosi i položeni vijenci u pomen Srbima stradalim početkom aprila 1992. godine u napadu hrvatsko-muslimanskih snaga na ovo područje.
Nova tragedija u Rusiji, u požaru u radničkoj baraci stradalo 17 radnika i migranata iz bivših država Sovjetskog saveza.
Košarkaši i gokeje dočekuju Čapljinu u Ligi za prvaka BiH.
Vlada Republike Srpske i rukovodstvo Boračke organizacije Republike Srpske na sastanku u prošle nedjelje približili su stavove oko obezbjeđenja sredstava koja bi bila saglasna mjesečnom boračkom dodatku za kategorije starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, dok borci ne ispune uslove za dobijanje ovog dodatka po osnovu godina života. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić izjavio je danas da će vlada do četvrtka, 5. aprila, kada bi trebalo da bude održan sastanak s predstavnicima boračkih kategorija, prikupiti dodatne podatke i napraviti više uporednih analiza ukupnog stanja.
Znači, ne smijemo se vraćati nazad u pogledu nove diskriminacije i podjela između boraca na one koji po nekom osnovu treba da imaju prava, drugi da za istu stvar nemaju. Tako da o tome vodimo računa i mislim da ovo pitanje nije moguće jednostavno riješiti kao što neki misle. Također, najvažnija stvar iz svega toga koja proizlazi je koliko financijskih sredstava je uopšte moguće obezbijediti iz kojeg izvora. To je pitanje koje će još koji dan morati biti otvoren. Mi imamo varijante u kojoj se zahtjeva od nas jedna opcija od 6 miliona, 9 miliona, 11 miliona, 20 miliona maraka. Mislim, to je za neke financijske vrijednosti su apsolutno nerealne, nemoguće. Republika ih ne može u ovom času ispuniti i mislim da to treba da shvate svi, i borci i građani ove zemlje. Mi nemamo novac, Republika Srpska nema toliko novaca da bi mogla da financira toliko brojan socijalni sektor. Ona nema taj novac. Ona to, ako odluči neko da to financira, mora znati da će Republika doći u bankrot jednog dana. Da li ćemo biti za godinu dana, za dvije, za tri, to će dogoditi. Mi ne možemo financirati ono za što nemamo izvore. To ljudi moraju da shvate. Moramo se opredijeliti da se borimo, da nešto radimo, da se borimo za rad. Daleko bi bolje bilo da je na nas, da neko vrši pritisak, da kaže ajde da otvaramo radna mjesta, da tražimo nove prostore, da ljudi rade, a ne da gledamo kako da idu u penziju i da žive od socijale.
U Novom Selu na Kupresu danas je služen parastos i položeni su vijenci na spomen obilježje Srbima stradalim početkom aprila 1992. godine u napadu muslimansko-hrvatskih snaga na srpska sela u ovom području. Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović podsjetio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nedavno podnijelo tužilaštvo izvještaj protiv 7 lica za ove ratne zločine.
Prema njegovim riječima, problem neprocesuiranja ovog zločina je učešće regularnih i paravojnih jedinica Hrvatske vojske, a zločin je počinjen prije međunarodnog priznanja BiH. On je podsjetio da je tih dana ubijeno najmanje 55 mještana srpske nacionalnosti iz sela Kupreške opštine, dok se 16 Srba koji su bili zatočenici nekoliko logora i zatvora na području Hercegovine i u Splitskoj Lori vode kao nestali.
Srpsko-pravoslavna crkvena opština Čapljina dobila je građevinsku dozvolu za izgradnju spomene crkve prebilovačkim mučenicima, srušene početkom rata 1992. godine, saopštena iz eparhije Zahumsko, Hercegovačke i Primorske.
Podsjećamo, 6. avgusta 1941. mještani Šurmanaca, Međugorja i Bijakovića zajedno sa ustašama iz Čapljine i okoline prvo su stravično mučili, a zatim žive pobacali 600 žena i djece iz prebilovaca u 66 metara duboku Šurmanačku jamu. Od 1000 mještana pokolje preživjelo samo 170, među kojima je bilo 10 žena i djece. Tokom otadžbinskog rata 1992. godine minirane su i sravnjene sa zemljom nedovršena crkva i skripta u Prebilovcima, u koju su 1991. godine sahranjeni posmrtni ostaci žrtava ekshumirani iz Šurmanačke i drugih jama u Hercegovini. Teren je poslije miniranja poravnat, a na njemu napravljena deponija koja je uklonjena 2002. godine.
Polaganjem vijenaca na spomenik palim borcima u Drugom svjetskom ratu na Palama danas je obilježen 3. april, dan oslobođenja ove opštine.
Osim predstavnika Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata, vijence su položili i predstavnici opštine Pale, grada Istočno Sarajevo, boračke organizacije opštine Pale, udruženja Subnora, Vitez, Kruščica, udruženja boraca Beli Vukovi, kao i porodica poginulih boraca. Vijence su položeni i na spomenik žrtvama Prvog svjetskog rata 1914-1918. na 18. godina, koji se nalazi u porti crkve Uspenja Presvete Bogorodice na Palama.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić predao je zahtjev da se holandski potpukovnik Johannes Ruten pozove na dodatno unakrsno ispitivanje o materijalu iz dnevnika koji je vodio u Srebrenici 1995. godine, objavljeno je danas u Haškom tribunalu.
Ruten je u Karadžićevom predmetu svjedočio u novembru prošle godine i tada je potvrdio da se služio svojim dnevnicima da bi osvježio sjećanje na događaje o kojima je govorio, ali je odbio da bilješke preda odbrani navodeći da one sadrže privatne detalje. Nakon objavljivanja obavezujućeg naloga sudskog vijeća, Ruten je pristao da preda bitne dijelove dnevnika tražeći da se oni ne objavljuju široj javnosti.
Nova tragedija u Rusiji. U požaru na pijaci u predgrađu Moskve poginulo je 17 radnika migranata koji nisu uspjeli da pobjegnu iz metalne barake u kojoj su spavali, saopštila je gradska vatrogasna služba.
Svi nastradali muškarci su iz bivših sovjetskih republika, Tadžikistana, Uzbekistana i Kirgizije, koji su došli u Moskvu u potrazi za poslom. Istražitelji još nisu utvrdili uzrok požara, ali sumnjaju na električne grijalice.
Nevolje i u Japanu. U snažnoj oluji praćenoj kišom koja je danas zahvatila Japan poginula su dva lica, više od 100 je ozlijeđeno. Na najvećem japanskom ostrvu Honshu paralizovan je saobraćaj, a vjetar koji duva brzinom od 108 km na čas gotovo da ima snagu tajfuna.
Nacionalna meteorološka agencija pozvala je građane da ostanu u kućama. Oluja je zaustavila vozove i prizemljila više od 500 aviona na domaćim letovima u Tokiju i njegovoj okolini. Mnoge firme i prodavnice zatvorene su rano jutros, a bez struje je više od 10.000 domaćinstava na sjeveru Japana.
Novi blok domaćih aktuelnosti počinjemo poljoprivredom. Zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima, sjetva kukuruza na području Semberije počela je ranije nego prethodnih godina. Planirano je da se kukuruzom i drugim kulturama zasije oko 33.000 hektara, informiše Slađana Radovanović.
Poljoprivrednik Miroslav Vasić iz Zamajlija ove godine kukuruzom planira da zasije 9 hektara. Ima farmu od 15 muznih krava, pa kukuruz koristi za ishranu stoke, a ne prodaje ga. Sjetva je iz godine u godinu sve skuplja, kaže ovaj semberac.
Pa mi moramo, mi nemamo drugog posla, mi moramo. Nije dobro ni nama, nije dobro ni radniku, nije dobro nikom. Mi svi to moramo da ravnomjerno nekako podijelimo na svoje pleća.
Sjetva kukuruza je već počela i na imanju poljoprivrednog dobra Semberija. Merkantilnim kukuruzom biće zasijan oko 700 hektara, oko 60 hektara sjemenskim. Proteklog vikenda u Bijeljini je palo svega liter kiše po kvadratnom metru, a optimalno bi bilo 50 litara, kaže glavni agronom Slobodanka Marković.
Sjetva je, što se tiče pripreme, zadovoljni smo ove godine jer su bile niske temperature, došlo je do izmrzavanja, ali vlage u zemljištu nema dovoljno, tako da sijemo na veću dubinu i sve što je suša veća treba se povećavati dubina sjetve. Ovo je rani hibrid grupe 570, namijenjen je za silažu, za našu sopstvenu farmu.
Poljoprivrednici u Srpskoj ove godine imaju podršku resornog ministarstva i vlade. Portparol Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske Bojan Kecman ističe.
Pristiglo oko 17.970 zahtjeva. Od tog broja 1450 proizvođača nije ispunilo uslove koji su predviđeni pravilnikom ili su dužnici po raznim osnovama prema javnom preduzeću robne rezerve ili Ministarstvu poljoprivrede. Uglavnom oko 16.500 proizvođača će da dobije mineralno đubrivo MPK 9.15.15 i MPK 8.26.26. Dakle, njima će biti isporučeno prema trenutnim podacima oko 16.000 tona MPK đubriva 9.15.15 i 685 tona MPK đubriva 8.26.26.
Planirano je da se u Semberi zasije oko 33.000 hektara zemljišta, od čega 81% kukuruzom. Jesenas je već zasijano blizu 15.000 hektara, pa će iskorišćenost oraničnih površina biti čak 99%.
U Upravi za policijsko obrazovanje u Banja Luci danas je povodom 20 godina postojanja i rada Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske postavljena muzejska postavka policijske opreme.
Osim predstavljanja muzejske postavke koju je otvorio direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić, organizovan je i dan otvorenih vrata za učenike i mališane banjalučkih osnovnih škola i vrtića. A Vasić je rekao novinarima da je cilj ove izložbe upoznavanje građana s radom policije Republike Srpske.
A predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić čestitao je danas svim pripadnicima ministarstva 4. april, dan policije Republike Srpske.
Džombić je izrazio zahvalnost u ime svih građana Srpske što su pripadnici MUP-a svojim nesebičnim zalaganjem i predanim radom obezbijedili da se građani Republike Srpske osjećaju bezbjedni i sigurni. U čestitki premijer navodi da će Vlada Republike Srpske nastaviti da daje podršku borbi protiv svih vidova kriminala i korupcije.
Ostaci bronzanih posuda i predmeta od gvožđa iz rimskog perioda pronađeni su u selu Kladari kod Srpca u blizini lokacije gdje je svojevremeno istraživana rimska nekropola, saopštena je danas u Muzeju Republike Srpske. Opširnije Daniel Lepir.
Jedna od dvije pronađene posude od bronze rađena je od limenih traka koje su spojene nitnama, kaže viši kustos arheolog Muzeja Republike Srpske Goran Simonović.
To je jedna aplikacija od bronze, reljefna koja ima u punoj plastici urađenu jednu žensku glavu, sigurno pripada rimskom periodu. I s druge strane se vidi ostatak jednog ulomak trna od gvožđa i vidi se da je on bio pričušten za gvozdeni neki predmet i služio kao ukras.
Bronzane posude su rijetke i smatrale su se luksuznima, imale su simboličnu vrijednost, rekla je viši kustos arheolog praistoričar Muzeja Republike Srpske Slavica Arsenijević. Ona je istakla da su posude koje su polagane u grobnice ukazivale na socijalni status pokojnika, njegovu društvenu i političku moć.
Tumači se na taj način da su posude svojevrsni diplomatski darovi ili pokloni, razmjena poklona između određenih najviših slojeva društva.
Arheološko istraživanje na području sela Kladari kod Srpca planirana su za jesen ove godine, kada će se utvrditi da li je riječ o ostavi, građevini ili grobnom nalazu. Pronađeni predmeti nalazili su se na mjestu gdje je iskopavanja vršila grupa ljudi iz Kotor Varoša, koji koriste detektore za metal u potrazi za vrijednim predmetima, poput novca ili plemenitih metala.
Sport. Večeras ćemo saznati prve polufinaliste fudbalske lige šampiona. Košarkaši i hokej večeras domaćini ekipe Čapljine u ligi za prvaka Bosne i Hercegovine. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Barcelona ili Milan, Bayern ili Olimpik Marselj u polufinalu Lige šampiona. Derbi četvrtfinala odigraće večeras na stadionu Nou Camp ekipe Barcelone i Milana. Nekadašnji selektor reprezentacije Jugoslavije Slobodan Santrač u izjavi za Radio Republike Srpske kaže da će ovaj duel biti težak za igranje, ali i gledanje, te blagu prednost daje Barceloni.
Će biti veoma, veoma teška utakmica i za gledanje, a i stručno da analizirate, jer mnogo, mnogo zaduženja će igrači imati. Malo igrača koji sve Mesija, tu nema igrača u obe ekipe koji može svojim nekim individualnim da reši. I to je možda malo primućstvo za Barcelonu, to je Mesija.
Prvi susret završen je bez golova 0-0. U sjenci ovog duela na Allianz Areni svoj meč četvrtfinala odigraće Bayern i Olimpik Marselj. Minhenski tim iz prvog susreta iz Francuske ima prednost od 2-0. Obje utakmice igraju se od 20:45, a duel Barcelone i Milana direktno će prenositi televizija Republike Srpske. Fudbaleri borca sutra na gradskom stadionu u Banja Luci dočekuju sarajevski željezničar u revanš utakmici polufinala Kupa Bosne i Hercegovine. Kapiten borca Draško Žarić na današnjoj konferenciji za novinare rekao je da će njegova ekipa pružiti maksimum u, kako je rekao, jednoj od najvažnijih utakmica za njegov tim ove sezone.
Što se tiče ekipe, mogu da garantujem da ćemo dati sve od sebe da pružimo pravu utakmicu i da prikažemo se što bolje na terenu, a također da pozovem navijače naše da dođu u što većem broju i svakako ostalu publiku da sutra popuni ove tribine naših stadiona.
Borac je u prvoj utakmici na Grbavici poražen sa 1-0. Revanš susret koji se igra od 17:00 u emisiji Sportska sreda direktno će prenositi Radio Republike Srpske. Košarkaši Igo Kej dočekaće večeras ekipu Čapljine u četvrtom kolu Lige 6 za prvaka Bosne i Hercegovine. Prvotimac Igo Kej Milan Dozet siguran je u pobjedu svog tima.
Sigurno da očekujemo pobjedu, igramo na našem terenu pred domaćom publikom, mislim da smo apsolutni favoriti.
jednu utakmicu nismo izgubili ove sezone kod nas, tako da planiramo da nastavimo u istom ritmu.
Utakmica u Laktašima počinje u 20 časova. Pola časa ranije Varda Hidroelektrane u Višegradu biće domaćin Širokom. Kapiten Varde Andrej Đerić kaže da njegov tim nema šta da izgubi u ovom susretu.
Nastupit ćemo u kompletnom sastavu i mislim da ćemo pružiti bolji otpor nego što smo pružili protiv Igokeje, pa ćemo da vidimo šta će da bude.
Igokeja i Široki vode na tabeli sa po 3 pobjede. Kod košarkašica večeras će biti odigran jedan susret petog kola za šampiona BiH. Ekipa Rudara u Ugljeviku će od 19 časova ugostiti Tuzlansko jedinstvo. Košarkašica Rudara Andrea Pinter vjeruje da će njen tim ostvariti prvu pobjedu u Ligi 6.
Očekujemo pobjedu, idemo na pobjedu, nadamo se prvoj u ovoj Ligi 6. Jedinstvo je kvalitetno isto ekipa, mislim da smo mi kvalitetni.
Na tabeli je prvi Zenički Čelik sa 8 bodova, drugi je Banjalučki Mladi Krajišnik sa bodom manje.
Prognoza vremena meteorologa Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 5, Gacko i Nevesinje 8, Mrakovica i Han Pjesak 10, Drinić i Sokolac 11, Bileća, Srbac i Foča 13, Višegrad, Mrkonjić grad, Ribnik i Rudo 15, Banja Luka, Novi grad, Prijedor i Trebinje 16, Srebrenica 17, Zvornik 18, Bijeljina i Doboj 19 i Derventa 20 stepeni. Što se tiče vremena do kraja dana, bit će pretežno oblačno i vjetrovito sa prolaznom kišom, učestalijom na jugozapadu i sjeveru, a samo ponegdje na istoku i jugu. Kasnije popodne i prema večeru očekuje se smanjenje oblačnosti, pa će biti sunčani intervala. Vrijeme sutra. Prije podne oblačno i još toplije, sa kišom mjesečno. Prije podne kiša mjesečno na jugu, jugozapadu i zapadu, a popodne na sjeveru sa mogućnošću i grmljavina, dok će na jugoistoku ostati suvo vrijeme i ovim prijedlima bit će najviše sunčanih intervala. Duvat će slab do umjeren južni jugozapadni vjetar, na jugu umjereni jugo. Jutarnja temperatura vazduha imat će vrijednosti od 2 do 8 na jugu i ponegdje na sjeveru 10 stepeni, a maksimalna dnevna od 17 do 24 na planinama do 15 stepeni. Što se tiče Banja Luke, umjereno i pretežno oblačno i možemo reći relativno toplo vrijeme, a popodne nestabilno uz prolaznu kišu sa mogućnošću i grmljavine. Duvat će slab jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha oko 7, a najviša dnevna do 23 stepena.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije počećemo na vijesti dana.
Narodna skupština Republike Srpske okončala raspravu o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnim službenicima.
Pripadnici policijske stanice u banjalučkom naselju Starčevica prilikom kontrole dva lica u vezi sa švercom droge u samoobrani ranili jednog od osumnjičenog, saopšteno iz MUP-a Srpske. Nezvanično se saznaje da je ranjen Saša Damić, a drugi osumnjičeni Bojan Ćirić i dalje u bjekstvu.
Povodom tragične smrti Zorana Ignjatovića iz Gacka, koji je smrtno stradao u požaru u novosadskoj diskoteci, predsjednik Dodik porodici stradalog mladića uputio telegram saučešća.
Sport večeras revanši četvrtfinala fudbalske lige šampiona, derbi Barcelona-Milan u direktnom prenosu na televiziji Republike Srpske.
Radio televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Velimir Božić.